Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs ciešanu piemiņas laika pirmās svētdienas, jeb tā sauktās kārdināšanas svētdienas evaņģēlija tekstu. Tad gars aizveda Jēzu tuksnesī, ka viņš tiktu velna kārdināts. Kad viņš bija gavējis 40 dienas un 40 naktis, viņš izsauka. Kārdinātājs piestājies viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet Jēzus atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tad vēlns viņu aizved uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Jēzus viņam sacīja, bet ir arī rakstīts, nekārdini to kungu savu dievu. Atkal vēlns viņa aizveda uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valstis un to godību un sacīja, to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi. Tad Jēzus viņam sacīja, atkāpies Sātan, jo ir rakstīts, pielūdz to kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Tad vēlns viņu atstāja un redzi, eņģeļi nāca un viņam kalpoja. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu esi nācis, mūs glābdam šai pasaulē un vēlnam pretī stājies. Pie krusta pestīdams mūsu miris un augšām cēlies mūsu attaisnošanai. Mēs tevi lūdzam, dod mums tavu darbu un tavus vārdus labi saprast, ka tavu vārdu spēkā mēs topam pārmainīti un pārvērsti par tavu vārdu apliecinātājiem līdzi, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kāds neparasts pavērsiens evaņģēlija notikumos. Mūsu kungs un pestītājs nu pat bija bijis pie Jardānas, kur Jānis Kristītājs gatavodams ļaužu sirdis Kristum viņa atnākšanai, kristīja ar grēku nožēlas kristību, kur lieli ļaužu pūļi bija sapulcējušies, jo Dievs bija sakustinājis viņu sirdis. Gatavi nodoties tam valdniekam, ko Dievs ir sūtījis, par kuru Jānis sludināja, ka viņš jau ir savas tautas vidū, ka viņš tulīt atklāsies. Arī Jāņa mācekļu pulks bija iedegušies šajās gaidās un ilgās īpaši. Un tad nāk viņš, Jēzus no Nācaretes, galdnieka dēls. Un Jānis uzreiz viņu pazīst. Viņš saka, man vajadzēja būt tevis kristītam, bet tu nāc pie manis. Un Jēzus saka, tā pieklājas, lai piepildītu visu taisnību. Jo viņam Dieva jēram bija jāstājas grēcinieku vietā. Blakus visiem grēciniekiem. Un jābauda sodu un nāvi par visiem. Un tad, kad Jēzus saņem kristību, svētais gars miesīgā veidā nolaižas kā balodis uz viņu un paliek. Un balss no debesīm, skaļa balss, kas sauc, šis ir mans mīļais dēls, pie kā man ir labpatika. ir piepildījies. Tas, ko gadu simtiem cilvēks ir gaidījusi. Lūk, ir atklājies tas, kurš samīs čūskas galvu, kurš varēs grēkam un velnam stāvēt pretī, un nevien viņš pats varēs stāvēt pretī, bet darīs savu tautu stipru pret grēku un velnu varu. Un tūlīt pēc tam, kad svētais gars ir nolaidies par Dieva dēlu, kad viņš daudziem dzirdot to apliecināts no debesīm, ka viņš ir Dieva dēls. Šis gars, Dieva gars rīkojas tik savādi, tik neparasti, kur tūlīt taču vajadzēja ap sevi pulcināt ļaudis, kas to ir dzirdējuši, kas bijuši par lieciniekiem šim ārkārtējam notikumam, vienīgajam visā pasaules vēsturē, jo neviens cits tā no debesīm nav ticis apliecināts, kā Dieva dēls, un neviens arī netiks. Bet gars neved Jēzu uz Jeruzālemi, neved pie ļaužu pulkiem un pūļiem, bet ved prom no visiem tuksnesī. Un Jēzus dodas tuksnesī, svētā gara vadīts un vests, pilnīgā paļāvībā nodevis sevi savu debes tēva ziņā. Viņš dodas tuksnesī, un ir tur 40 dienas, rakstīts gavēja. Pareizāk būtu teikt, tur tuksnesī viņam nebija ko ēst. Bet Dieva gars neļāva viņam iet prom no tuksneša. Tur, kur varētu kaut ko ēdam atrast, kur varētu ar kaut ko stiprināties, atspirdzināties, tik savādi rīkojās Dievs ar savu dēlu. Liek viņu tuksnesī 40 dienas bez maizes garozes, bez nekā. Un vēl vairāk. Nevis apkārt ir ļaužu pulki, kas būtu gatavi viņam sekot, viņam nodoties kā kalpi, bet piestājas lielais un stiprais. Tas, kurš ir sava nama sargs, kurš ir abruņots stiprinieks un sargās savu namu un savus gūstekņus, visu pasauli, kas viņam pakļauta. Neviens nav varējis viņam stāties pretī. Nedz silts tēvs Ādams, nedz Ieva, mūsu māte, nedz šīs pasaules varanie, nedz kara pulki, nedz ieroči, nedz vīru spēks, nedz svētums, nedz taisnība, nedz gudrība. Visi, kas ir mēģinājuši viņam stāvēt pretī, ir krituši. Jo tik stipri ir velna ieroči. Apustulis Pāvils par to saka, mēs visi bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos. Krituši šajā kaujā, kur šīs pasaules kungs un valdnieks, kā viņš arī tiek Bībelē apliecināts, ir caur savu garu, nešķīsto un ļauno, pieveicis katru stiprinieku. Kur viņš ir stājies cilvēkiem pretī, tie ir krituši visi un nav cēlušies. Bet tagad ir viens. Jēzus no Nāceretes, Jāzepa dēls, no Galilejas, galdnieks. Un no debesīm apliecināts, ka viņš esot Dieva dēls. Un šīs pasaules valdnieks un kungs nāk un stājas viņam pretī. Šis tūkstoš stiķu meistars, kā viņš tiek saukts, un viltību zinātājs, kā mēs to lasām, kārdina visvisādos veidos šo vīru, kas tik savādi, bet spēja noturēties visam pretī. Mēs lasām, ka 40 dienas un 40 naktis viņš tika kārdināts tuksnesī. Tur nav bijuši tikai šie trīs mums pieminētie kārdinājumi. Bet mēs šodien arī dzirdējām vēstuli ebrejiem, ka viņš tāpat kā mēs kārdināts visās lietās. Visi tie viltības ieroči, kas velnam ir viņa arsenālā, tika vērsti pret šo vienu vīru tuksnesī, kur balss no debesīm bija apliecinājis viņu par Dieva dēlu. Un viņš ir izgājis no šīs cīņas neuzvarēts. Evaņģēlijs mums piemin trīs notikumus. Tā sakot, trīs galvenos kārdinājumus, visspēcīgākos triecienus. Neviens nav bijis klāt, izņemot Jēzu, viņa apsūdzētāju un kārdinātāju velnu, un Dieva eņģeļus, kas arī tur, acīm redzot, ir bijuši liecinieki notiekošajiem. Bet Jēzus ir gribējis saviem mācekļiem vismaz par šiem trim kārdinājumiem stāstīt. Ne jau, lai lielītos ar savu uzvaru, bet tāpēc, lai pamācītu mūs. Ja viņš ir pirmais no cilvēka dzimuma, kas spējis uzvarēt mūsu pretinieku, un mēs varam daudz no viņa mācīties, vēl vairāk viņa spēks dod spēku mūsu nespēkam. Un viens spēks mūsu nespēkā varens parādās. Tikai, ja mēs mācāmies no viņa, vēlnam pretī stāties. Šim lielajam uzvarētājam, kas mūs pašus ir gāzis gar zemi simtiem un tūkstošiem reižu, tam vēlāk apustuļi saka, padodieties Dievam un stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Kā tad viņš bēgs, kas mūs tik daudzkārt uzvarējis? Ja mēs mācīsimies no Jēzus šajā cīņā, viņam nekas neatliks, kā bēgt no tiem, kas Jēzum par brāļiem darīti, par viņu miesas locekļiem celti. Jēzus piemin šīs trīs lietas. Viena ir saistīta ar badu un izsaukumu, ārkārtīgu nabadzību, kur cilvēks visās briesmās un nāves bailēs tiek kārdināts palikt nepaklausībā Dievam. Kur mēs redzam šai pasaulē, kur cilvēki, kas kļūst nodevīgi, zaglīgi, negodīgi, izdzīvo arī visgrūtākajos laikos. Bet tu, Dieva bērns, ko lai tu dari, kad jāmirst tev? Varbūt tavai saimei, kad uznāk bats, un tu neko nevari darīt. Tad ko? Kur ir tavs Dievs? Tev nav nemājīzes garozes. Tā kārdinātājs nāk pie Jēzus un saka, esi tu Dieva dēls, nu tad dari šos akmeņus par maizi, ēdi šos akmeņus. Bet Jēzus atbild, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Dievs zina savus ļaudis uzturēt. Šie vārdi ir sacīti tuksnesī, kā atgādinājums Izraēla tautai, kur viņi 40 gadus, nevis 40 dienas, nevarēja nesēt, nepļaut, nemaizi cept no graudiem, ko paši būtu izaudzējuši. Bet Dievs viņus uzturēja. Visu šo pasauli uztur Dieva vārds. Mūsu prāts tam strīdās pretī. Kāds Dieva vārds? Ēdiens un dzēriens, gaiss un viss, kas mums nepieciešams, tas mums uztur. Nē, mīļie. Maize var būt par indi, ja Dieva vārds neliek viņai būt par barību. Dieva vārds spēj uzturēt cilvēku arī tad, kad viņam nav nekā tāda, ko viņš būtu paradis ēst. Mēs to redzam ne tikai šajos tūkstneša notikumos, kur 40 gadus Dievs deva savai tautai maizi no debesīm, kuras dēļ viņi nepūlējās un nestrādāja, neara, nesēja un nepļāva. Bet Dievs viņiem deva. Ko mēs arī pēc tam dzirdam pie mūsu pestītāja, kur viņš saka saviem mācekļiem, man ir barība, ko ēst, ko jūs nezināt. Mana barība ir darīt mana tēva prātu. Arī kalnas prediķī. Viņš aicinādams zīties pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Un ka pārējās lietas, par ko cilvēki zūdās, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, tas viss tiks dots. Un viņš saka, vai barība, vai dzīvība nav labāka nekā barība, vai miesa nav labāka nekā drēbes. Mums šķiet, cik nesaprotami muļķīgi vārdi. Kā var salīdzināt tādas lietas, kas nemaz nebūtu salīdzināmas? Bet mūsu pestītājs zina, ko viņš runā. Ja Dievs tev mīļo cilvēks sacīs, dzīvo 100 dienas bez ēdiena, bez dzēriena, tu dzīvosi, ja Dievs to sacīs. Un ja Dievs sacīs mirsti, tad pat ar abām rokām, ēzdams un dzerdams, tu nevienu mirkli nepieliks klāt pie savas dzīvības. Tā pestītājs māca arī mums šo paļāvību šajā grūtajā kārdinājumā, kur daudzi stipri ļaudis lūst, kad viņam nav iztikas, nav dienišķās maizes, kad viņi ir apgrūtināti pie savas dzīves nepieciešamām lietām. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kāds nāk no, no Dieva mutes. Kā Jēkabs ir teicis, padodieties Dievam un stājieties pretī velnu. Mēs redzam, ka Jēzus gan šajā kārdināšanā, gan visās citās, nedomā velnam pretī stāvēt ar cilvēcisko prātu. Viņam gan bija pilnīgs cilvēciskais prāts un pilnīga gudrība, jo viņš bija Dieva dēls. Viņš patiesis Dievs un patiesis cilvēks būdams, taču varēja runāt un velnam stāvēt pretī ar daudz lielāku spēku, kā jebkurš cilvēks. Bet viņš noliek visu savu gudrību un atbild ar svēto rakstu vārdiem. Jo šie vārdi ir vienīgais zobens, kas velnam var sāpes un ciešanas nodarīt, kas var atvairīt velna trieciemus un velnu pašu līdz nāvei ievainot. No otras puses, kā mēs to lasām pie Lūkas un droši vien, Lūkas minētā kārdinājuma secība būtu labāka pārstāsts tam, kas notika. Kur uzreiz pēc tam, kad Jēzus ir kārdināts ar dienišķo maizi, būdams izsalcis, uzreiz viņam liek pretī, visas pasaules godību, visu bagātību, visu varenību, ar nabadzību viņu nevarēja uzveikt. Tad varbūt viņu var uzveikt ar bagātību. Kurš gan tam varētu stāvēt pretī? Mēs lasām. Atkal vēlns viņu aizved uz ļoti augstu kalnu. Un rādīja viņam visas pasaules valstis un to godību. Un sacīja, to visu es tev došu, ja tu noliegsies manā priekšā un mani pielūksi. Līdz šim visi pārējie cilvēki bija krituši vēlna priekšā no pavisam sīkām lietām. Pavisam sīkām kārībām līdzi kārodami. Kad grēks to pieņemts, un kad grēks to pieņemts, tad arī nāve uzreiz nāk grēkam pa pēdām. Tur uzreiz vēlns liek pretī visu pasaules godību. Visu. Un redziet, Jēzus nesāk spriest ar savu pašu prātu, ko viņš labu varētu šai pasaulē izdarīt, būdams tik brīnišķīgs svēts valdnieks, kāds tikai viņš varētu būt. Cik daudz laba, cik daudz izlabotas netaisnības un jaunas nebijušas taisnības, ārkārtīgas pārticības un pasaulīgas laimes, dienišķās maizes pārpilnību viņš varētu dot šai pasaulē, ja tā nākt viņu varā. Bet Jēzus saka, atkāpies sātan, jo ir rakstīts, pielūdz to kungu savu dievu, un viņam vien kalpo. Redziet, atkal Jēzus neatbild pats ar saviem vārdiem, bet atbild ar Dieva svētās bauslības vārdiem. Jo tikai svēto rakstu vārds ir stiprs zobens pret visiem vēlna kārdinājumiem. Nekādi tavu paši argumenti, nekas tāds, ko tu varētu izdomāt, kaut kā pats vēlnam likt pretī, tad tu vienmēr būsi zaudētājs. Vienmēr būsi vēlna uzveikts. Ar visiem saviem argumentiem, ar visiem saviem attaisnojumiem, ar visiem saviem iemesliem, dibinātiem un nedibinātiem. Tikai tad, kad tu kārdinājumam liksi pretī Dievu vārdu. Kad vēlns tevi kārdinās būt negodīgam un tik pie mantas, kur uzreiz mūsu cilvēciskais prāts izlokās kā čūska sacīdams, bet tam otram jau tas tāpat nemaz nepienākas. Viņš ir bijis negodīgs, necienīgs. Redz, cik man ir grūti. Neviens jau to nemaz neuzzinās, un ja uzzinās, tad sapratīs, jo daudzi tā dara. Visi dara tāpat, kādi saka. Vienīgais, ko tu vari likt pretī šim kārdinājumam, ir bauslis tev nebūs zakt. Kad pēkšņi tev liksies, ka tavā ģimenē, vai tavs vīrs, vai tava sieva, tevi nemīl un nesagādā vairs tev prieka. Un kur cilvēks sāk mest acis kaut kur uz malu, nekas nepalīdzēs. Nekādi attaisnojumi, nekāda paša saņemšanās, nekāda gudrība. Tikai tas bauslis, ko tu šodien dzirdēji cilvēku, tev nebūs laulību pārkāpt. Jo tas nav cilvēka vārds. Tā ir pati Dieva balss, kas nāk no debesīm un tev tiek iedota kā zobens tavā rokā. Tāpēc Jēkabs saka, pādodieties Dievam un tad stājieties pretī vēlnam un tad viņš bēgs no jums. Tāpēc, ka Kristus kā uzvarētājs ir pa priekšu šajā cīņā gājis un uzvarējis. Un tad trešā lieta, ko Matejs piemin kā otro. Vēlns viņu uzved uz svēto pilsētu. Pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja, Ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevis rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Šis ir kārdinājums visstiprākajiem. Tiem, kuri vēl varētu paciest nabadzību un atteikt kārdinājumu ar varu un mantu. Šis ir kārdinājums pie cilvēka paša, garīguma, svētuma, kur pat eņģeļu kalpošana kļūst nozīmīga un nāk priekšā. Kā apustulis Pāvils to raksta vēstulē Filipiešiem, kur citi šajā viltus garīgumā pat eņģeļus izkalpina vai tie viņiem kalpo. Šis kārdinājums ir varbūt vissmagākais. Tāpēc, ka turklāt vēlns izmanto Dievu vārdu, šo kārdinājumu izteikdams, jo ir rakstīts. Protams, mēs varētu sacīt, šis Dieva vārds ir izkropļots, izmainīts, jo Dieva vārds saka, viņš saviem eņģeļiem tev liks pasargāt visos tavos ceļos. Proti, ka tu Dieva bērns, Dieva ceļus staigādams, iesi Dieva ceļos, tādi eņģeļi tevi sargās. Nevis tad, kad tu būsi garīgs un darīsi, ko vien gribēsi. Šajā brīnuma ticībā, šajā ārkārtīgajā garīgumā. Tur visur tā ir tikai Dieva kārdināšana. Tāpēc Jēzus atbild arī uz šo ļoti nopietno kārdinājumu, ar kuru ir pilna šī laika pasaule, pie garīguma, pie svētas dzīves, pie neparastām spējām, pie garīga pārākuma. Jā, šis cilvēks nebīstas no bada un nekāro pēc mantas un varas, bet ar garīgumu, savu pašu garīgo lielumu, viņš top savažots un iet ceļus prom no Dieva. Vecajā darībā bija tāds vīrs Bīleāms. Ko viņš svētīja, tas bija svētīts. Un viņš svētīja tā kunga vārdā. Ko viņš nolādēja, tas bija nolādēts. Tā kunga vārdā. Viņa svētības un lāsti bija tik stipri, ka tad, kad viņš nolādēja veselas tautas, tām bija jāiznīkst. Un kad viņš svētīja veselas tautas, tām bija jāzeļ. Bet viņš bija nolēmis šīs lietas lietot pats savā labā. Ja jau es esmu Dievam tik tīkams, ja jau man ir tāda vara, tad es to varu darīt. Un tikai tad, kad viņš redzēja, cik dziļi viņš ir kritis vēlnu valgos, viņš raudādams sacīja, vienā no saviem pareģojumiem. Tā cilvēka pareģojums, kurš krīt, bet kam ir atvērtas acis. Es viņu redzu, bet tālumā, uzlūkodams Kristu, viņš sacīja. Bet viņš krita. Un tiem, kas vēlāk sekoja šim kārdinājumam, mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, tiek izteikts pārmetumus, ka viņi ir Bīleāma mācības piekritēji un sekotāji. Tā mūsu pestītājs ar Dievu vārdu, ar svēto rakstu vārdu, ir stājies pretī visiem kārdinājumiem. Viņš ir uzvarējis, un mēs varam uzvarēt līdzi. Viņš nav šai pasaulē savas dzīves laikā mantojis nekādu bagātību. Viņam varēja būt viss pasaules gods un visa pasaules mantība, bet viņam nebija, kur savu galvu nolikt. Viņam nebija nec sava nama. Viņš sacīja, putniem ir līgs, tas un lapsā malas. Bet cilvēka dēlam nav, kur savu galvu nolikt. Viņš kļuva nabaks mūsu dēļ. Tevis un manis dēļ. Lai mēs vēlnam pretī stāvēdami, varam viņam līdzi dievišķā godībā ieiet. Un iegūt to žēlastības bagātību un pārpilnību Dievu mīlestībā, ka reiz kopā ar svēto vīru mēs ar īstenu prieku varēsim gavilēt sacīdami. Bet pie tevis es palieku vienmēr. Tu mani tūri pie manas labās rokas. Tu mani vādi pa savas taisnības ceļiem savu vārda goda dēļ. Un pēc uzņemsi godībā. Kas man ir debesīs un uz zemes? Tu, kungs, esi mana daļa. Tu esi manas sirds patvērums mūžīgi. Mācīsimies no mūsu kunga. Uzvarēt visās kārdināšanās. Mācīsimies paļauties uz viņu, kurš ir tāds augstais priesteris, kurš zina arī mūsu vājumam līdzi just. Un zinās arī mūs vienmēr piecelt, ja krītam, stiprināt, ja esam kļuvuši vāji. Un izvest cauri visiem pārbaudījumiem. Kā viņš pats ir uzvarējis un valda mūžīgi. Āmen.